I have just been informed by high command that our session tonight is a single session.
Jeg har nettopp fått beskjed fra overkommandoen at møtet i kveld det vil være én sesjon.
But as a concession in that direction, I may spend an hour talking with you.
Så jeg skal jo rette meg da etter høyeste ordre og kanskje bruke en times tid og tale til dere.
So let us begin our study tonight by reading in the first epistle to the Corinthians and chapter 10.
Så vi vil starte vårt bibelstudium i kveld ved å begynne å lese fra 1. Korinter 10.
And we shall read there the verses 14 to 22.
Der skal vi lese fra vers 14 til og med vers 22. I Jesu navn. Hold dere altså borte fra avgudsdyrkelsen, mine kjære. Jeg taler til dere som til forstandige mennesker. Døm selv om det jeg sier. Velsignelsens beger, som vi velsigner, gir det oss ikke del i Kristi blod? Brødet som vi bryter, gir det ikke del i Kristi legeme? Fordi det er ett brød, er vi alle ett legeme, for vi har alle del i det ene brød. Se på Israels folk. Har ikke de som spiser av offeret del i det som skjer på alteret? Hva mener jeg med dette? At avgudsoffer betyr noe? Eller at en avgud virkelig er noe? Nei. Men det hedningene ofrer de til onde ånder og ikke til Gud. Jeg vil ikke at dere skal ha fellesskap med onde ånder. Dere kan ikke drikke både Herrens beger og de onde ånders beger. Dere kan ikke være med ved Herrens bord og ved de onde ånders bord. Eller våger vi å egge Herren til harme? Er vi sterkere enn han? Så la oss be.
O Lord our God, thou hast shown to thy servants extraordinary mercy.
Herre, du har vist din tjener en helt usedvanlig barmhjertighet.
And as our Creator has shown us loyalty to the extent of giving thy Son for us.
Og du, Skaperen, har vist din lojalitet til oss i den grad at du ga din Sønn til oss.
Help us, we pray, as now we read thy word.
Vi ber deg nå at du skal hjelpe oss når vi leser ditt ord.
That as we hear thy voice through its pages,
slik at når vi lytter til din røst gjennom disse sidene vi leser i ditt ord,
our hearts may respond with ever increasing loyalty to thee.
At våre hjerter gir vårt gjensvar i en stadig økende lojalitet til deg.
That we may be saved from any tendency to compromise thy glory.
Slik at vi blir frelst fra enhver tendens til å gå på kompromiss med din herlighet.
Through Jesus Christ our Lord.
Gjennom Jesus Kristus vår Herre.
Amen.
Amen.
In our study so far of Paul's first letter to the Corinthians,
i de studiene vi har gjennomgått fra 1. Korinterbrev så langt,
we have been noticing the delightful way in which he expounds the gospel to his fellow believers.
Så har vi sett på denne vidunderlige måten hvordan han utvikler det han har å si til sine medkristne.
And we have been noticing the practical purpose for which he indulges in this exposition of the gospel.
Og vi har sett med denne praktiske hensikten hvor han går ned og utvikler på en slik rik måte denne ut fra skriften.
For whatever the things they were in which the Corinthians had gone astray,
for hvordan de nå enn hadde det, disse korinterne som hadde kommet på villspor,
Paul's method of bringing them back to loyalty to God,
så var Paulus' metode for å bringe dem tilbake til lojalitet mot Gud,
Paul's method for correcting their behavior in the church,
Det var en felles måte som Paulus hadde for å la dem komme til rette der i menigheten.
Paul's method for increasing their holiness in their private lives.
Det var denne metoden for å øke helligheten i deres personlige liv.
Was to expound to them once more and in details the glories of the majestic gospel of God.
Det var igjen og igjen å utvikle og utdype dette vidunderlige budskapet evangeliet.
So this morning we let Paul expound to us the principles of the cross of Jesus Christ our Lord.
Så i morges så vi hvordan Paulus utviklet for oss budskapet om korset.
And heard him arguing that we must behave in our churches in a way that is consistent with the cross of our Lord Jesus Christ.
Og vi så hvordan han oppfordret menighetene til å leve og oppføre seg på en måte som stemte overens med korsets budskap.
This afternoon we listened to him again.
Og så i ettermiddag lyttet vi til han igjen.
As he used the thought model of the ancient Israelite Passover.
Hvordan han brukte tankemodellen fra den gamle jødiske påskefeiringen.
That once more he might describe to us the implications of the death of our Lord Jesus Christ for us.
Og hvordan han forklarte hva det ligger i at Jesus Kristus døde for oss.
And now tonight we are to hear another delightful exposition of the death of Jesus Christ our Lord.
Og så i kveld så skal vi se hvordan Paulus utvikler videre hva det betyr at Jesus Kristus døde.
Paul is about to expound to us the table of the Lord.
Og da er det at Paulus behandler og underviser oss om Herrens bord.
A very rich metaphor indeed.
Det er jo et virkelig rikt bilde.
For all those magnificent blessings that God has provided for us.
For alle disse strålende og vidunderlige velsignelsene som Gud har forberedt for oss.
Provided at the cost of the body and blood of Jesus Christ his son.
Det kostet da han ga oss Jesu Kristi blod.
A table therefore loaded with immense and incalculable blessings.
Dette bordet som dekket med rikdommer som aldri kan måles eller telles.
That we might thereby come to enjoy fellowship with God as we sit at that same table with him.
Og hvordan vi kan oppleve fellesskapet med Gud når vi sitter der til bords sammen med ham.
And that we might similarly enjoy fellowship with all other believers in the Lord Jesus.
Og der ved dette bord, der kan vi nyte og glede oss over fellesskapet med alle andre troende som tror på Jesus Kristus.
That glorious fellowship which God has constituted between himself and all his people.
Det dette vidunderlige fellesskapet som Gud har opprettet mellom seg selv og mellom alle sine barn.
But we notice now immediately the context in which Paul raises this question of the table of the Lord.
Men legge merke til sammenhengen hvor Paulus behandler Herrens bord.
It begins, of course, in chapter 8.
Det begynner allerede i kapittel 8.
Where he announces the title for the ensuing section of his epistle.
Hvor han gir oss titlen på det han skal komme til å skrive om senere.
Now concerning things sacrificed to idols.
Det han snakker om her jo avgudsoffer.
And you say perhaps in your inner heart, but Paul, that's a very unpromising beginning.
Du sier kanskje i ditt hjerte, det var jo en lite lovende start, Paulus.
Things sacrificed to idols.
Ting, kjøtt som offret til avgudene.
Paul, my dear man, I'm no in danger of eating things sacrificed to idols.
Paulus, dette her med å spise avgudskjøtt, det noe å behandle egentlig?
I live in Norway, my good man.
Jeg lever jo i Norge, kjære venn.
And I can tell you now, I don't have a God shelf in my dining room.
Og jeg kan jo fortelle deg at jeg har ikke noe avgudsalter eller noe avgud i mitt hjem.
Nor am I ever tempted to offer not even a little bit of porridge to my household gods.
Og jeg har ikke tenkt å forberede litt sånn grøt for mine husguder heller.
Have we your permission, Paul, just to jump this chapter completely and go on to something more interesting?
Paulus, kunne vi ikke få lov til bare å droppe hele dette kapitlet og komme over på mer interessante saker?
But it isn't quite so irrelevant as you might think, is it?
Men dette kapitlet ikke fullt så irrelevant som du kanskje tror.
Because at the heart of this matter lies the question of idolatry.
For kjernen i denne saken jo spørsmålet om avguderi.
And the command of God's law, thou shalt have no other gods but me.
Vi vet jo at Guds bud at du skal ikke ha andre guder enn meg.
It lies at the very foundation of our relationship with God, does it not?
Så dette jo noe helt sentralt i vårt forhold til Gud.
Where God calls upon us for absolute loyalty to God.
Fordi det Gud ber oss om jo en absolutt lojalitet overfor ham selv.
We're to have no idols of any kind.
Vi skal ikke ha noen avguder av noe slag.
And it was this that was a pressing question in the church at Corinth.
Og dette var et virkelig brennende spørsmål i Korinthe-menigheten.
And it is why, in the first instance, Paul raises the question.
Og derfor det jo nettopp grunnen til at Paulus reiser dette spørsmålet.
It will involve Paul in raising with the believers at Corinth whether they are 100% loyal to God.
Fordi det spørsmål han reiser jo om disse korintiske kristne var 100% lojale overfor Gud.
And the Corinthians thought they had the complete and perfect answer to the question and they needn't ask anything further.
Og korinterne de trodde at de hadde et fullgodt svar på dette spørsmålet. Det var ikke noe vits i å snakke noe mer om dette.
We know, said the Corinthians, that an idol is nothing.
Vi vet jo, sa korinterne, at det finnes ingen avgud, det ingenting.
It's a bit of old wood.
Det et lite trestykke.
Or it might even be an idol of brass or silver.
Eller det kan være en gjenstand av messing eller av sølv.
There's nothing in it.
Men det jo I virkeligheten ingenting.
It is a nothing.
Det ingenting.
And if you offer the meat to an idol, it doesn't make the meat any worse.
Og hvis... What did you say?
If you offer meat to an idol, it doesn't make the meat any worse.
Og hvis du tilbyr meg et stykke kjøtt og ga det til avgudene, det gjør forskjell på det, gjør vel ikke noe verre.
So we don't need to instruct you. We don't need you to instruct us, Paul.
Vi trenger ikke noen undervisning på dette punktet, Paulus.
We have perfect and full knowledge of the matter.
For dette har vi full kjennskap til.
And so we have no conscience at all in eating food that has been offered to idols.
Så derfor så ikke noen sak å bry seg om dette her med avgudsoffer.
And in a sense they were true, weren't they?
Og på en måte jo dette riktig.
In one sense an idol is nothing.
På en måte så jo en avgud ingenting.
But now they were in very dangerous waters.
Men allikevel så befant de seg I et farlig farvann.
Because knowing the facts is one thing.
For det å så kjenne til et faktum en ting.
And loving God is another.
Men å elske Gud noe helt annet.
You can know all the facts in your book of systematic theology.
Dere kan kjenne til alle fakta I den systematiske teologi.
And be quite deficient in your love of the Lord.
Og å være fullstendig ineffektiv I din kjærlighet overfor Herren.
And if we are going to be loyal to the Lord,
så hvis vi skal være lojale overfor Herren,
knowledge is of course important.
Så jo viktig med kunnskap.
But even more important than knowledge,
men enda mer viktig enn kunnskap,
is that we should be ardently in love with God.
Det at vi skal være ha en brennende kjærlighet til Gud.
And that we should similarly love his people.
Og at vi på lignende måte skal elske hans folk.
Oh, you have knowledge, says Paul.
Ja, dere har kunnskap, sier Paulus.
And therefore you can eat food offered to idols with a clear conscience.
Og derfor så kan dere spise avgudskjøtt med god samvittighet.
God bless you.
Og Gud velsigne dere.
But not all your fellow Christians have that knowledge.
Men det jo slik at ikke alle medkristne har denne kunnskapen.
Some still have a conscience about idols.
Det noen som enda har en var samvittighet I forhold til avgudene.
And therefore they would have a conscience eating food offered to idols.
Og derfor så ville de få samvittighetsproblemer hvis de spiste avgudskjøtt.
And if all you have is knowledge of the facts,
my dear good sirs.
Så hvis det eneste dere har bare kunnskap om noen fakta.
And you are not you do not have a heart filled with the love of God.
Og hvis ditt hjerte ikke fylt av Guds kjærlighet.
And filled with the love of your brother in Christ.
Og fylt av kjærlighet til dine brødre og søstre I Kristus.
You are in immediate danger of being disloyal to the Lord.
Så står du I umiddelbar fare til å være illoyal overfor Herren.
Well, how is that?
Hvordan kan dette henge sammen?
Well, you invite your brother to dinner.
Det kan være at du inviterer din bror til middag.
To a hotel the best in the town.
Det beste hotellet I byen.
And when the food is served.
Og så blir maten servert.
It's food that has been previously offered to the gods in the temple round the corner.
Så kan det være at det det samme kjøttet som nylig ble offret til avgudene I tempelet rundt hjørnet.
It's beautiful cuisine, this you say to your brother.
Og du kan si til din bror, dette var jo et flott kjøkken.
A marvelously juicy steak.
Og dette var en virkelig saftig, flott stek.
Eat up, my good man.
Vær så god, spis opp.
Is there anything you need?
Det noe mer du trenger?
Well, I would like to ask first.
Ja, jeg har et lite spørsmål jeg må stille.
Do you know if this has been offered to an idol?
Vet du at dette kjøttet nylig blitt offret til en avgud?
Oh, come off it. Don't be so old-fashioned. Don't.
Nei, nå må du jammen gi deg. Du kan ikke være så gammeldags.
Idols are nothing.
Det jo ingenting I det her med avgud.
Shouldn't be at all surprised if it's been offered to a silly old idol.
Det burde ikke være noe problem om dette blitt offret til en tåpelig gammel avgud.
But it hasn't harmed the steak.
Nei, la oss ta for oss av steken.
Eat it up, man.
Spis, bare spis, mann.
But actually he's got a conscience.
Men det skjer noe inni samvittigheten på denne mannen.
He feels that if he eats this stuff that's been offered to idols, he's being disloyal to the Lord.
Fordi at han føler I sin samvittighet at ved å spise avgudsoffer så han illoyal overfor Herren.
But he's so embarrassed by your insistence.
Og han føler det så ille at du insisterer på at han skal spise.
And the fact that you've made him feel an old-fashioned fool.
Og det at du har fått han til å føle seg som en gammeldags tåpe.
That he suppresses his conscience.
At han undertrykker sin samvittighet.
And eats the meat.
Og så spiser han kjøttet.
And now it doesn't matter about the facts at all.
Og da betyr jo ikke faktene, kunnskapene I seg selv noe som helst.
Whether it is right or wrong to eat meat offered to idols?
Det riktig eller galt å spise kjøtt som offret til avguder?
Doesn't matter at all.
Nei, I seg selv så betyr det ingenting.
The man really thought it would offend the Lord Jesus if he ate.
Men hva hvis denne mannen følte at det krenket Herren når han spiste?
And under pressure from you.
Men så under press fra deg.
He's gone and done something that in his heart of hearts he thinks offends the Lord.
Så han gjort noe som han I sitt hjerte kjenner har krenket Herren.
You've made him do something that he feels is disloyalty to God.
Du har fått han til å gjøre noe som han I sitt hjerte kjenner illojalt gjort mot Herren.
And that is a sin against the Lord, isn't it?
Og det en synd mot Herren.
To do something that you really think the Lord didn't want you to do, but to do it nonetheless is a sin.
Å gjøre noe som du I ditt hjerte kjenner galt imot Herren, og så å gjøre det allikevel, det synd.
Now see what you've done with your so-called knowledge, says Paul.
Nå kan dere se hva dere har gjort med denne såkalte kunnskapen deres, sier Paulus.
God gave his son to buy the loyalty of your fellow servant.
Fordi at Gud ga sin sønn for å kjøpe denne medkristne brors lojalitet.
And Christ died that this man might enjoy fellowship with the Lord.
Og Gud, Jesus døde for at denne mannen skulle kunne glede seg I fellesskapet med Gud.
And for the moment you've ruined it, haven't you?
Men nå, nettopp, har du ødelagt dette.
And the man has a guilty conscience before the Lord.
Og mannen, han kjenner seg skyldig I sin samvittighet innenfor Herren.
And the Lord is grieved that this good man has done something that he felt would be disloyal to him.
Og Herren føler sorg over at denne mannen har gjort noe som gjør at han føler seg illoyal overfor Gud.
That's not very clever, is it?
Dette ikke særlig dyktig gjort.
If you would love the Lord, says Paul to the Corinthians.
Men Paulus sier til korinterne, hvis dere virkelig elsker Herren,
you would have not put pressure on that man.
Så ville dere aldri ha lagt press på denne mannen.
You would have said to the man, you have a conscience about eating this meat.
Da ville dere ha sagt til mannen, vel, du har en var samvittighet når det gjelder å spise dette kjøttet.
You think it would be disloyalty to the Lord if you ate?
Og du føler det ville være illoyalt å spise dette kjøttet?
Well, we won't eat it, my brother.
Og da vil vi avstå fra å spise det.
We'll tell the waiter to come and take it away.
Da vil vi be servitøren å fjerne denne maten.
And we'll order toast and marmalade.
Og da vil vi bestille rista loff og marmelade.
You'd have made any sacrifice to keep that man's loyalty to the Lord clear.
For intet offer for stort for å beholde denne mannens lojalitet overfor Herren.
And in so doing, you would have shown your own loyalty to the Lord.
Og ved at du hadde gjort det på denne måten, da ville du ha vist din egen lojalitet overfor Herren.
Well, I can hear the old Corinthians beginning to roar.
Og jeg kan vel forestille meg at jeg kunne begynne å høre disse korinterne begynne å brøle.
But why should I go without my rights, Paul?
Hvorfor kan ikke jeg gå frem og beholde mine rettigheter, Paulus?
It is the fact that there's nothing in idols.
Det jo nemlig slik at det ingenting I avguden.
And I'm free, Paul.
Og jeg fri, Paulus.
I got a right to eat it.
Jeg har jo en rett til å spise hva jeg vil.
Why should I have other people's silly little consciences restricting my rights?
Hvorfor skal andre menneskers tåpelige lille samvittighet begrense min frihet?
I see. So now your Christian life is going to be governed by this basic principle, your rights.
Og ja vel, ja. Det har blitt slik at det kristne livet skal styres av dine rettigheter.
Let me tell you, says Paul, you're standing now on very dangerous ground.
Men la meg si en ting, sier Paulus til korinterne. Dere står på meget farlig grunn.
But then I suppose example is better than precept.
Men så jo ofte eksempler bedre enn bud.
So before he discusses the matter of meat offered to idols any further,
så før han diskuterer videre dette med avgudskjøtt lenger,
he goes into great detail about his own attitude to the work of the Lord.
Så begynner han å utvikle I detalj sin hans egen holdning til Herrens verk.
He's not wandering from the subject like a bad preacher.
Han ikke slik som en dårlig forkynner som driver og vakler frem og tilbake I tema.
He's pointing out now to the Corinthians that he is an apostle. He too has rights.
Han begynner å si at som apostel har han også rettigheter.
He says, you see, I have a right to come round to Corinth like the apostle Peter would.
Han sier, ja, jeg kunne jo ha hatt rett til å komme til Korinth på samme måten som apostelen Peter.
If Peter came to preach for a fortnight in your assembly.
Hvis Peter kunne komme og forkynne en 14 dagers tid I forsamlingen deres.
He'd bring his wife as well.
Så fikk han lov til å ta med kona si.
And expect you to pay all their expenses.
Og han ventet at alle konas utgifter ville også dekkes.
And he had a right to do so.
Og han har rett til å gjøre det.
For that is what the Lord commanded.
For det var det som Herren ga bud om.
That the worker should live on the proceeds of his work.
At en arbeiders lønn, arbeidet lønn verd.
And how much have I charged you Corinthians?
Og hvor mye har jeg forlangt? For å få dekket mine utgifter, korinter.
I've never taken a penny from you, have I?
Jeg har ikke forlangt et eneste øre av dere.
Do you know why?
Og vet du hvorfor?
I wouldn't take a penny from you.
Jeg vil ikke engang tenke på å motta et øre fra dere.
I've got the right to do it.
Jeg har retten til å gjøre det.
But my joy in the gospel is to forgo my rights.
Men min glede I evangeliet, det å gi slipp på mine rettigheter.
And preach the gospel without charge.
Og forkynne evangeliet uten å kreve noe igjen.
You see, he explains, I have no choice whether I preach the gospel or not.
Han har ikke noe valg om jeg har ikke noe valg om jeg vil forkynne evangeliet eller ikke.
Woe is me if I don't preach the gospel.
Ja, ved meg hvis jeg ikke forkynner evangeliet.
But I do have a choice.
Men jeg har et valg.
And I can do this voluntarily.
Og jeg kan gjøre dette helt frivillig.
I could decide to make you pay.
Jeg kan bestemme at dere skal betale meg.
That would be my right as an apostle.
Det min rett som apostel.
Or I can choose to do it free.
Eller jeg kan velge å gjøre det helt fritt.
And I like to feel free myself.
Det viktigste for meg å føle meg fri.
And forgo my rights.
Og så la mine rettigheter bare gå.
And so I preach the gospel without charge.
Og da har jeg valgt å forkynne evangeliet fritt og frank.
It's like when you're standing on the side of a swimming bath, isn't it? And the water, you know, is terribly cold.
Det akkurat på samme måten når du står ved siden av et svømmebasseng og du vet at vannet iskaldt.
And you're hesitating whether to dive in or not.
Og du stepper der på kanten og lurer på om du skal hoppe i eller ikke.
And you look around and see one of your friends who's running as hard as he can and he's about to push you in.
Og så ser du en venn som kommer løpende og det ser ut for at han skal til å dytte deg uti.
And if you let him do that, you'll have no choice whether you go in or not.
Og hvis du lar han gjøre det, så har du ikke noe valg om du skal komme uti eller ikke.
So you say, well, if I'm going to go in that cold water, I prefer to go in of my own free will.
Og mens han springer imot deg, så sier du til deg selv at hvis jeg nå skal ut i dette vannet i alle fall, så skal jeg gjøre det av egen fri vilje.
So you dive in without being forced.
Så hopper du uti, eller du stuper uti uten å bli tvunget.
Now, woe is me, I'm under orders, I've got to preach the gospel.
Og ved meg, hvis jeg ikke forkynner evangeliet.
But I do it of my own free will, says Paul.
Men jeg gjør det av min egen frie vilje.
And you'll not rob me of this, my reward, I'm doing it free and for nothing.
Og dere røver ikke meg for noen belønning i det hele tatt. Dette gjør jeg fritt.
Don't you be misled.
Bli ikke ført på avveie.
If Peter comes here or any of the other Lord's servants,
hvis Peter kom hit eller någon av de andra Herrens tjänare,
the Lord obliges you to support them.
Så det Herrens vilje och väg att dere stöttar han.
And make sure you do.
Och sørg för att göra det.
But I do it voluntarily.
Men jag gör det fritt.
And there's other things I do.
Och det andra ting jag gör också.
To the Jews, I become a Jew.
För judarna så jag blivit jude.
It doesn't mean that he's forsaking his principles.
Det betyder inte att han svikter sina principer.
He knows he doesn't have to keep the Sabbath to be saved.
Han vet gott att han inte trenger att hålla sabbaten för att bli frälst.
But the Jews think the Sabbath is all important.
Men judarna, de synes att sabbaten det verkligen viktig.
And therefore if Paul were in their eyes to break the Sabbath,
så hvis Paulus ville bryte sabbaten i deras ögon,
they would think he was willfully breaking the law.
Så ville de oppfatte det slik at han med vilje brøt loven.
And therefore they would never listen to his gospel.
Og derfor ville de aldri ha lyttet til hans evangelium.
So though he knows he doesn't have to keep the Sabbath.
Så derfor, selv om han visste at han ikke måtte holde sabbaten.
When he's among the Jews, he voluntarily keeps it.
Men da han var blant jødene, så holdt han sabbaten helt frivillig.
Whatever for.
For hva da?
So that I may gain the more converts, he says.
Slik at jeg kan få dem frelst og omvendt.
And when I am among the Greeks,
og når jeg så iblant grekerne,
as far as is possible, I live like the Greeks.
Så lever jeg så langt det mulig som grekerne.
What for?
For av hvilken grunn?
So I don't offend their culture.
Slik at jeg ikke skulle krenke deres kultur.
And make the gospel seem a ridiculous thing to them by living like a Jew.
Slik at jeg fremstilte evangeliet på en latterlig måte ved at jeg levet som en jøde.
And I forgo my rights.
Jeg gir slipp på mine rettigheter.
What for?
For hva da?
So that I may gain them all.
Slik at jeg kan vinne alle sammen.
You see, says he, the gospel, so to speak, is out there in the big world.
Evangeliet der ute i den store verden.
And is the gospel gaining converts all over the place?
Og så kan evangeliet på denne måten vinne nye mennesker hele tiden.
And says Paul, wait a minute, gospel.
Et øyeblikk, sier Paulus, evangeliet.
I should like to come and work alongside of you.
Jeg vil gjerne komme og arbeide sammen med dere.
That under God I might gain men and women for Christ.
Slik at også jeg kan vinne menn og kvinner for Kristus.
What a marvelous thing it will be when we get home, won't it?
Hvor vidunderlig vil ikke det være når vi kom hjem.
And to see those who have been brought to Christ.
For å møte dem som blitt brakt til Kristus.
By our own preaching.
Ved vår egen forkynnelse.
By our giving.
Ved vår givertjeneste.
By our supporting of the missionaries.
Ved at vi støtter også misjonsarbeidet.
By our forgoing our rights.
og ved det at vi har gitt slipp på våre rettigheter.
So that we might gain the more converts.
Slik at vi kan vinne flere mennesker for Gud.
Mm-hmm. You know, as far as I know, there's nothing wrong in ice cream.
Dere vet at det intet galt I seg selv med iskrem.
There's no sin to eat it.
Det ikke noe synd å spise is.
It might be sin to eat too much.
Det kan være at det begynner å nærme seg synd hvis du spiser for mye.
But you have a right to eat ice cream if you like it, my good sir.
Men hvis du liker iskrem, min gode mann, så spis is.
And so do I.
Jeg liker nemlig også is.
And so at the end of the week you find you've got 100 kroner that you don't need.
Så finner du kanskje på slutten av uka at du har 100 kroner til overs.
And your pension payment has been covered.
Alle dine utgifter, dine pensjonsutgifter har blitt dekket og betalt.
And the mortgage is looked after.
Og avdraget på huset betalt.
And so you've got this 100 kroner left.
Og så har du altså en hundrings over.
You decide to buy the biggest ice cream you can get for 100 kroner.
Og da begynner du å peile ut den største iskremen du kan få for 100 kroner.
Who shall say it's not your right?
Ja, egentlig så det jo I din rett.
Your friend has got 100 kroner over.
Men så det en venn av deg som også har en 100 kroning overs.
And she decides it to send it to the Bible Society to send gospels to the Utamajujus.
Og hun bestemmer seg for å sende disse pengene til Bibelselskapet, så denne fjerntliggende stammen der oppe I langt Vekistan skal få evangeliet.
And one day we shall stand before the judgment seat of Christ.
Og så en dag skal vi stå foran Kristi domstol.
And it will come out that your friend spent the 100 kroner for Christ.
Og da ville det komme fram I lyset at din venn brukte 100 kroner for Kristi sak.
She didn't have to.
Hun måtte ikke gjøre det.
But she wanted to.
Men det ønsket hun å gjøre.
And the result is, look here, 100 Utamajujus saved and in glory.
Og resultatet av disse 100 kronene, det var at 100 tutututer stod der. I herligheten og var frelst.
How do you feel those dear folks will feel that have been saved through those testaments?
Og hvordan tror du at dette oppleves når du ser disse menneskene stå der, bli frelst gjennom hennes vitnesbyrd og vitnesbyrd?
Why, when they've given their gratitude to the Lord,
når de da priser og gir sin takknemlighet til Herren,
will they not come crowding round you?
Og de vil da kanskje komme strømmende rundt deg?
And put their hands round your neck and kiss you hard with heavenly kisses.
Og de vil legge sine himmelske armer rundt din himmelske hals og gi deg et himmelsk kyss.
I owe it to you.
Og så vil de si, hvis det du som har gitt denne 100 kroner, jeg skylder dette deg.
That we are in heaven.
At vi I himmelen.
Marvelous, won't it?
Det ville være en vidunderlig opplevelse.
And whenever you bump into them cornering some tower in the heavenly city.
Og det kan være at du støter borti noen der I et hjørne I den himmelske byen.
I tell you, we remember the day those New Testaments were delivered, you know.
Og da kan dere snakke om når disse nytestamentene ble overlevert.
And they will be your friends for eternity.
Og de vil være dine venner I hele evigheten.
And then it comes out what you did with your 100 kroner.
Ja, dette gjaldt altså vennen din det her altså. Nå er det deg det gjelder og de 100 kronene du brukte.
Your dear brother here, he spent his 100 kroner on a big ice cream.
Og da blir det åpenbart for alle at denne kjære broder her, han brukte pengene sine på iskrem.
And they will say, how interesting.
Og de vil vende seg mot deg I største forundring og si, dette var interessant.
I expect he really had a good liking for ice cream.
Ja, og jeg antar at han må ha likt iskrem temmelig mye.
But I'm not sure that anybody will feel obliged to come and thank you for eating ice cream.
Men jeg tror ikke at det noen som føler seg forpliktet til å legge sine himmelske armer rundt din hals for å takke deg for at du åt din iskrem.
Of course you had a right to eat it if you want to.
Ja da, du hadde rett til å spise den iskremen.
And you stood on your rights.
Ja, du sto på dine rettigheter.
And now what have you got?
Og hva har du oppnådd? It must be a big belly.
Yeah, so. Yeah. And you'll say, you smile, but these are things real, aren't they?
Ja, vi kan sitta här och smile, men detta är allvarliga ting.
To take our stand as Christians on our rights.
Det att stå på våra rättigheter som kristen och låta det vara ett slags livsprincip.
Could result in our eternal loss.
Det kan virka att vi står där med ett evigt tap en dag.
Oh God, so fill us with the wonder of the fellowship that He has provided.
Åh, må Gud fylla oss med detta undringens fällskap som han har lagat färdigt för oss.
That we might be more and more willing to go without our rights.
Slik att vi kan vara villiga till att gå och låta våra rättigheter.
That more and more folks might get saved.
Slik att fler och fler människor kan bli frälst.
And more believers be built up.
Och fler troende kan byggas upp.
And there be greater and greater joy amongst the angels of God.
Och slik att det kan bli när någon blir frälst. Bli en större och större glädje bland Guds änglar.
And that the Savior himself may see of the travail of his soul and be satisfied.
Och slik att vår frälser kan få lön för sin smärta och bli tillfreds.
And thinking of the matter of reward, says Paul.
Och när det gäller tanken på lön, säger Paulus.
You are taking a very unwise stand if you simply stand on your rights.
Så tar dere en, så er dere standpunkt høyst uklok.
Here is a good man in training for the Olympic races.
Her har vi en mann som trener hardt for å delta I de olympiske leker.
And his great hopes of winning the gold medal.
Og det han håper og det han trener for, det å vinne gullmedaljen.
And the trainer says to him, "Well, see you tomorrow at 5:30 in the swimming baths."
Och tränaren säger till han, "Väl, vi mötes alltså imorgon klockan 5:30 I morges imorgon för att träna vidare."
20 lengths of the baths before breakfast, my boy.
Och det ska vara 20 längder fram och tillbaka för frukost.
He says, "Not on your life."
Och du säger aldrig I världen.
I've got my rights.
Nej, jag har rättigheter.
I don't have to torture myself like this down at the swing bars every morning at 5:30.
Jag har då, jag tränger då inte att plaga och pina mig själv klockan 5:30 på morgonen I ett svimmebassin.
I've got rights to stay in bed like anybody else.
För jag har rättighet till att förbli I sängen som alla andra.
Well, so he has, hasn't he?
Jo, det är klart han har det.
But winning the gold at the Olympic races is not a matter of rights.
Men det att vinna guldmedaljen I olympiska leker, det är inte spörsmål om rättighet.
You don't have any right to the gold medal.
Du har inte någon rättighet till en guldmedalj.
And if you want the gold medal, you'll have to train as an athlete.
För hvis du önskar att vinna guldmedaljen, då må du träna som en idrottsman gör.
To forego your civil rights of having breakfast every morning without getting up out of bed.
Ja, då må du ge avkall på dina rättigheter och få kaffe på sängen och få bli I sängen.
And they do it to obtain a fading and corruptible crown, says Paul.
Och Paulus säger att de tränar så hårt för att vinna en krans som förgår, som vissnar.
We are in training for an incorruptible crown.
Men vi kämpar för en krans, en segerskrans som aldrig förgår.
And therefore I discipline myself.
Och därför säger Paulus disciplinerar jag min kropp.
And I keep my body under control.
Och jag håller min kropp under kontroll.
Lest having preached to others.
Slik att jag som förkynner för andra,
I myself should be disqualified in the race.
Slik att jag inte ska bli diskvalificerad I löpet.
And I can tell you as a preacher.
Och jag kan fortelle som predikant.
How desperately easy it is.
Hvor desperat lett dette
To preach to others and tell them what they ought to do.
Og forkynne for andre og si til dem hva de bør gjøre.
And having preached to others.
Og etter at man har forkynt for andre.
To be careless about one's own self-discipline.
Og så være skjødesløs med sin egen disiplin og liv.
And what does that show?
Og hva viser det?
That a man who preaches to others what they ought to do and himself is careless of his private discipline.
Det betyder att han är upptatt med att se vad andra ska göra, men han bryr sig inte om disciplinen I sitt eget liv.
It's cheating, isn't it?
Han bedrar sig själv och bedrar alla andra.
And if he goes on like it, the Lord will disqualify him in the race.
Og hvis han fortsetter på denne måten, så vil Gud diskvalifisere ham I løpet.
And he'll get no prize.
Og han får ingen seierspris.
And then of course there is the ultimate question, isn't there?
Og så det dette ytterste spørsmål.
An idol might be nothing but a bit of old wood or something.
Det kan være at en avgud ikke noe annet enn et gammelt stykke tre.
But behind idols, says Paul, stand demons.
Men det alvorlige at bak avgudene, sier Paulus, står demonene.
And when the heathen offer to the idol,
og når hedningene offrer til avguden,
they're not offering anything to that block of wood.
Så det ikke bare det at de offrer til et trestykke.
They're offering to the demons in the hope that the demons will prosper them in business or elsewhere.
Da det slik at de offrer til de onde åndene, slik at de onde åndene skal hjelpe dem, slik at forretningene lykkes, og det lykkes I livet.
And that's why you cannot go to the restaurant in the heathen temple and eat the meat in the heathen temple that they've just offered to the gods.
Og derfor så kan dere ikke dra til avgudstemplene, de hedenske avgudstemplene, og spise det kjøttet som de nettopp har offret.
Why can't I, Paul?
Hvorfor ikke det, Paulus?
Because you cannot simultaneously partake of the Lord's table and the table of demons.
For du kan ikke samtidig ta del I avgudenes bord og Herrens bord.
God has provided immense and incalculable blessings through the death of Jesus Christ our Lord.
Gud har berett for oss voldsomme, veldige rikdommer som aldri noe menneske kan regne I Jesus Kristus.
And he invites us into that fellowship with him.
Alle disse rikdommene, de inviterer han oss inn I, gjennom Kristus.
But his terms are utter loyalty.
Men betingelsene den ytterste lojalitet.
You see, should you go to Oslo one of these long weekends?
Tenk at du dro til Oslo denne langviken.
You've decided to give your wife a mini holiday.
Du har bestemt at du skal gi kona di en liten ekstra mini ferie.
And you book in to a beautiful hotel.
Og du tar inn på et flott hotell.
And the first night you take dinner in that hotel.
Og første kvelden så spiser dere middag sammen på hotellet.
But the next night you say, my dear, let's have a change.
Og så sier du neste kveld, nei, nå vil jeg ha litt forandring.
We're not obliged to stay in this hotel for dinner, are we?
Vi ikke nødt til å spise middag på dette hotellet, vi vel?
Let's go down to the road to the other hotel and have dinner at their table.
Nei, la oss heller prøve restauranten I et annet hotell og deres mat.
And the owner of your first hotel isn't displeased, is he?
Og eieren av dette første hotellet, han føler seg vel ikke noe misfornøyd med det.
You owe him no loyalty.
For du skylder ikke han noen lojalitet.
But God's table is not like that.
Men Herrens bord ikke slik.
You cannot one day partake of the table of the Lord.
Du kan ikke den ene dagen ta del I Herrens bord.
And another day partake of the table of demons.
Og den neste dag ta del I demonenes bord.
Why can't you do that?
Og hvorfor kan du ikke det?
Well, because God will get jealous.
Fordi at Gud vil bli nidkjær.
And he will not allow his people permanently to behave in a disloyal way.
Og han tillater ikke at hans folk stadig skal oppføre seg slik på en sånn illojal måte.
If we attempt to partake of the table of demons, says Paul.
Hvis vi vil ta del I avgudenes og demonenes bord, sier Paulus.
Then we shall provoke the Lord to jealousy.
Da vil vi provosere Herren til nidkjærhet. Det vil vekke hans harme.
And he's stronger than us, isn't he? And he will discipline us.
Og så vil han tukte oss.
To bring us back to loyalty to himself.
For å bringe oss tilbake til lojaliteten mot ham selv.
For this question of loyalty to God is at the very basis of the universe, isn't it?
Og selve basisen I universet jo nettopp denne lojaliteten overfor Gud.
We must listen to the warning that Paul preaches us on the basis of the Old Testament histories.
Vi må lytte til de advarslene som Paulus gir oss ut fra det gamle testamentets prinsipper.
Israel started their journey from Egypt onto their promised land.
Det var Israel som begynte sin reise fra Egypt mot det lovede land.
But all along the journey's way,
men hele veien langs denne reiseruta,
they fell to temptation,
så falt de I den ene fristelsen etter den andre,
and were disloyal to God,
og de var illoyal overfor Gud.
And we are on a journey too, aren't we?
Og vi også på reise, ikke sant?
And you may be sure in your heart,
og du kan være sikker I ditt hjerte,
that sooner or later on the journey,
at før eller senere på reisen,
His satanic majesty will try to corrupt your loyalty to God.
Så vil den sataniske majestet, luftens hersker, han vil forsøke å ødelegge denne lojaliteten din til omfor Gud.
To our fellow Christians in countries like Malaysia, the question of eating food offered to idols is a very real question.
Andre steder I verden, som for eksempel I Malaysia, så dette med å ete avgudskjøtt veldig reelt.
Here is a young girl, she's been converted in the sixth form of her school, her Christian school.
Her har man for eksempel en ung jente som har blitt omvendt til Gud I sin gymnastid.
Now she goes home to her parents' home and they are Buddhists.
Og så drar hun hjem til foreldrehjemmet, de buddhister.
And before the evening meal begins, the parents offer the food to the gods on the god shelf in the corner of the room.
Og så, før de starter på kveldsmåltidet, offrer foreldrene mat til gudene der på husalteret.
What is the girl to do?
Hva skal denne jenta gjøre?
Now we needn't think that we are immune to such temptations.
Og vi skal ikke tro at vi immune overfor slike fristelser.
There are, as you know, in Europe and elsewhere, secret societies.
Det I Europa og andre steder disse hemmelige selskapene.
One is the Freemasons.
Og et av dette frimurerne.
Outwardly simply a fellowship of businessmen.
Utad så ser det ut til å være bare et fellesskap av forretningsmenn.
Who do a lot of social good.
Som gjør en rekke gode ting på det sosiale plan.
But behind the closed doors of their meeting halls.
Men bak de lukkede dører der hvor de samles.
They are engaged in a whole conglomeration of worship of ancient pagan gods.
Da de opptatt av en hel samling av tilbedelse overfor gamle guder.
And thousands of businessmen join up simply because it is beneficial to their business.
Og tusenvis av forretningsmenn slutter seg til disse selskapene fordi det gagner deres forretning.
And in my country, many professing Christian men are in the Freemasons.
Og I mitt land det slik at mange bekjennende kristne menn slutter seg til disse frimurerordnene.
And many of the bishops of the state church are in the Freemasons.
Og mange biskoper I kirken med I frimurerne.
The whole thing is a frightful disloyalty to God and Jesus Christ his son.
Og det hele en forferdelig illojalitet overfor Gud og Jesus Kristus, hans sønn.
And God is calling for loyalty to God from his Christian believers in their commercial life.
Men Gud kaller mennesker også I det økonomiske liv til å være lojale alene overfor ham.
Listen to the demands of the Lord Jesus.
Lytt til Jesu Kristi krav.
You cannot serve the god Mammon.
Du kan ikke tjene samtidig Gud og Mammon.
And the true God.
Og den sanne Gud.
Why do you go to work, my brother?
Hvorfor går du på arbeide, kjære bror?
You say, I go to work to get clothes, of course, and food.
Ja, jeg går på arbeid for å tjene penger til utgiftene, klær og hus og de andre tingene.
Whatever would a sensible man go to work for if he didn't have to get food and clothes?
Ja, hva skulle en fornuftig mann ellers arbeide for hvis ikke det for å skaffe penger til disse daglige utgiftene?
To you old pagans.
Disse gamle hedningene.
Says the Lord Jesus, that's what the Gentiles seek after.
Det jo akkurat Det ikke noe mer enn det som hedningene gjør.
What am I supposed to seek after then?
Ja, hva skulle vi da søke?
You seek the kingdom of God first.
Nei, det som dere skal søke først ikke disse tingene, men det Guds rike.
That is in the course of your business.
Midt I din forretning.
For our daily work is given us, that in our daily work we might experience God's training.
Vårt daglige arbeid egentlig gitt oss for at vi nettopp der skulle oppleve hvordan Gud utdanner og trener oss.
For this is the school where Christ teaches us to be honest.
For det nettopp I yrkeslivet at Jesus, Gud, bruker dette som en treningsskole.
And faithful, and loving, and kind, and compassionate.
Han trener oss I vår kjærlighet, I vår lojalitet, vår omsorg og mange andre ting.
And efficient, and not lazy.
Og han prøver oss om vi er arbeidsomme eller om vi late.
And as we learn to become these things in our daily work.
Og når vi lærer disse tingene I vårt daglige arbeid.
It is building into our lives the very righteous character of God.
Så bygges det inn I oss en rettferdig karakter for Gud.
And that's what you should be seeking in your daily work.
Og det dette man skulle søke I ens daglige arbeid.
And if you will seek that in your daily work.
Og hvis du vil søke dette I ditt daglige arbeid.
Then God will add the food and the clothes as he sees necessary.
Ja, da vil Gud gi deg I tilgift maten og klærne og alt du trenger.
But if instead of serving God in your daily work.
Men hvis du I stedet for å tjene Gud I ditt daglige arbeid.
You are merely serving mammon.
Men du bare tjener mammon.
Then you will find that mammon will tyrannize you.
Da vil du snart finne at mammon tyranniserer deg.
And will draw your heart away from the Lord.
Og trekker ditt hjerte bort fra Herren.
You cannot serve both.
For du kan ikke tjene begge.
And God calls for your utter loyalty in your daily work.
Nei, Gud kaller deg til å vise den ytterste lojalitet også I ditt arbeid.
What about those of us who live in the ivory towers of universities and colleges?
Og hva med oss da som lever I elfenbenstårnene på universiteter og læresteder?
That's not real life, is it, you say?
Det jo ikke noe virkelig liv, sier du.
Ja. Never mind, it can be a battlefield.
Ja, sier ikke det. Det kan være en skikkelig stridsgrunn.
I have espoused you as a chaste virgin to Christ, says Paul.
Jeg som Kristi forlovede, sier Paulus.
And I'm afraid lest old devil should corrupt your thoughts from utter loyalty to Christ.
Og jeg redd for at djevelen nå ved å ødelegge denne lojaliteten til Kristus.
And in our universities and schools, we shall meet all kinds of intellectual ideas.
I våre universiteter og høyskoler, skoler, så møter vi alle slags intellektuelle tankeretninger.
And some of them are disloyal to God, aren't they?
Og mange av dem, eller noen av dem, disloyalitet overfor Gud, ikke sant?
Absolutely disloyal, some of them.
Ja, noen absolutt illoyale.
And even in the realm of theology, you will find modern theories at university level that deny even the deity of our blessed Lord Jesus Christ.
Og selv på de teologiske lærestedene så finner du tankeretninger som avviser at Gud Gud.
You cannot keep life in two separate compartments.
Du kan ikke adskille livet I to avdelinger.
And Christ will expect of us intellectual loyalty in our daily studies.
Og Jesus venter av oss at vi også viser intellektuell lojalitet I våre studier.
And you see if I'm just at university to get a good job.
Hvis jeg bare studerer på universitetet for å få en god jobb.
And to get good exam results.
Og for å få gode eksamensresultater.
And I weren't careful about loyalty to Christ.
Og jeg ikke passer på I denne studietiden på min lojalitet overfor Kristus.
I could find myself compromising my intellectual loyalty to the Savior, couldn't I?
Da kan jeg lett finne at jeg går på kompromiss med min intellektuelle lojalitet overfor Jesus.
And that wouldn't do.
Og det ville ikke føre særlig langt.
So that when I come and sit at the Lord's table.
Så når jeg kommer og setter meg ned ved Herrens bord.
Oh, I need to be able to look up into the face of the Lord Jesus and say honestly.
Da skulle jeg gjerne kunne se opp I Jesu Kristi ansikt og kunne si ærlig.
Lord, in my work today.
Herre, I mitt arbeid I dag.
I did try to be loyal to you.
så försökte jag verkligen att vara lojal om för dig.
Forgive me for the times I lost my nerve.
Men tillgi mig de gångerna jag inte hade styrke och nerver till att göra det, Herre.
And I failed to speak when I ought to have spoken.
Då jag sviktit, då jag skulle ha talat och jag inte talade.
And I allowed people to express views contrary to your glory and I kept quiet.
Och då jag tillåt att människor sa något som var emot din ära och härlighet och jag tidde stille.
And our blessed Lord is merciful.
Och vår älskade Herre är
and our high priest knows what we go through when we are tempted.
Ja, vår ypperste präst vet vad vi går igenom när vi blir fristet.
Come and find my forgiveness, he will say.
Och det han säger är ju kom till mig och finn tillgivelse.
And enjoy my table that I spread before you.
Och ta del I det bordet som jag har däckt för dig.
But remember the next time you go out.
Men husk nästa gång du går ut.
I shall expect of you 100% loyalty.
Då väntar jag 100% lojalitet av dig.
The Lord so calls us to enjoy the blessings of fellowship with him.
Ja, Herren kallar oss till att glädja oss över och njuta det välsignade fellesskapet med ham.
That our spirits may grow strong.
För att vår ånd skall växa så stark.
By his help we may show ever more increasing and unswerving loyalty to him.
Slik att vi I våra liv kan visa en starkare och icke vacklande lojalitet omför ham.
The Lord bless his word to that end for his name's sake.
Må Herren välsigne sitt ord slik att vi kan uppnå detta målet för hans namns skull.